axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 xəbərlərini məndən Samirə Faiq qızıdan eşidirsiniz. Bu saatki xəbərlərdə. 2007-ci il Qarabağ münaqişəsinin 50 ili ola bilər. Bunu ATƏT-in Qarabağ üzrə məruzəçisi Goran Lenmarker deyir. Kosovanın statusu üzrə danışıqlar Serbiyanın xahişi ilə təxirə salınıb. Türkiyədən ət ixalına qadağa qoyulub. Bu və başqa xəbərlər indiki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
2007-ci il Qarabağ münaqişəsinin 50 ili ola bilər. Bunu ATƏT Parlament Assambleyasının Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi məruzəçisi Goran Lenmarker deyir. Cənab Lenmarker deyib ki, danışıqları Minsk qrupu çərçivəsində davam etdirmək lazımdır. Lakin bir neçə ay ərzində Ermənistanda seçkilər bitənə kimi danışıqlarda durğunluq da yarana bilər.
Now we must realize that now the situation is to find a solution.
İndi hər yolunu tapmaq vaxtıdır. Biz bu konflikti sonsuz müzakirə edə bilmərik. İndi bu işğalı dayandırmaq, iki ölkə arasında sülh münasibətlərini qurmaq vaxtıdır.
ATƏT Parlament Assambleyasının Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi məruzəçisi Goran Lenmarker belə deyir. Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti Türkiyədən ət idxalına qadağa qoyub. Müvəqqəti olaraq Türkiyədən heyvan və quş məhsulları, yem, yem əlavələri gətirilməyəcək. Qadağa Türkiyədə quş qripi xəstəliyinin aşkarlanması ilə bağlıdır. Dövlət Baytarlıq Xidməti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəli.
Bu müvəqqəti məhdudiyyətdir. Yəni, həmin ölkədə əgər vəziyyət sabitləşərsə, şübhəsiz ki, bu məsələyə baxıla bilər və həmin ölkədən yenidən məhsul gətirilə bilər.
Bundan əvvəl Azərbaycan Rusiyanın Krasnodar vilayətindən, Britaniyadan və Macaristandan quş ətinin idxalına qadağa qoymuşdu. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Şimali Koreyanın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda Amerika nümayəndəsi Christopher Hill deyib ki, o Pxenyanın nüvə proqramı üzrə razılığa nail olunmasına ehtiyatlı nikbinliklə yanaşır. Eyni zamanda o deyib ki, bəzi məsələlər üzrə fikir ayrılıqları qalmaqdadır. Onun sözlərinə görə, vasitəçilər artıq bəzi çətin məsələlər üzərində işləyirlər və indiki məqamda tərəqqiyə görə Şimali Koreya məsuliyyət daşıyır. Cənab Hill bu sözləri Pekində keçirilən 6 tərəfli danışıqlardan sonra deyib. Kosovanın statusu üzrə danışıqlar təxirə salınıb. Serbiya prezidenti Boris Tadiç ölkənin təzə parlamentinin iclasını çağırmaq üçün bu danışıqların təxirə salınmasına çağırıb. BMT-nin Kosovadakı nümayəndəsi Marti Axtisarinin müavini Albert Rohan deyib ki, danışıqlar fevralın 21-də başlayacaq. Danışıqlarda Kosovaya daha geniş muxtariyyət verilməsini nəzərdə tutan BMT təklifləri müzakirə ediləcək. Bu arada Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Ivanov bugün xəbərdarlıq eləyib ki, Kosovaya müstəqillik verilməsinin təhlükəli nəticələri ola bilər.
Если мы представим себе ситуацию, что Косово получает независимость,
Kosovaya müstəqillik verilsə, başqa tanınmamış ərazilərin xalqları da bunu istəyəcək. Bu, həm post-sovet məkanı, eləcə də ümumiyyətlə bütün Avropa üçün təhlükəlidir.
Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Ivanov. Aynes TV və Aynes QM radiosunun tezliyi ilə bağlı elan olunan müsabiqənin nəticələri ləğv edilib. Bu qərar Milli Televiziya və Radio Yayımı Şurasının bugünkü iclasında qəbul edilib. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Şura rəhbəri Şuvan Məhərəmlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə bu, sözü gedən müsahibədə Aynesdən başqa həmin müsahibəyə başqa iddiasının qoşulmaması ilə bağlıdır. Cənab Məhərəmli deyir ki, mövcud qanunvericiliyə görə müsahibədə 3-dən az iddiası iştirak eləyərsə, həmin müsahibənin nəticələri ləğv edilməli və yenidən müsahibə elan olunmalıdır.
Qanunu poza bilməzdi, ona görə də qərar verdik və həmin müddət ərzində Aynes öz fəaliyyətini davam etdirəcək.
Nüşova Məhərəmlinin bildirdiyinə görə növbəti müsahibə fevralın 20-sində elan olunacaq. Aynes Şirkətlər Qrupunun vitse-prezidenti Seyfullah Mustafayev isə şuranın rəsmi qərarını almadıqlarından bu barədə hər hansı fikir söyləmək istəmədiklərini bildirir.
Maarif Çingizoğlu, Müsavat Partiyası mitinglərin keçirilməsi üçün meydanların artılmasını istəyir. Partiya bu təkliflə bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Yanvar ayından ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri bir qədər sadələşdirildi. Bundan sonra ipoteka krediti götürüb ev almaq istəyənlərin sayının çoxaldığını nəzərə alıb, radiomuzun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az saytında oxucularımıza müraciət etdik ki, suallarını bizə göndərsinlər. Biz də onlara ipoteka fondundan cavab alaq. Qısa vaxtda internet səhifəmizə onlarla sual gəldi. İpoteka fondunun rəsmiləri, əməliyyat şöbəsinin rəisi Hafiz İbrahimov və hüquq şöbəsinin rəisi İlham Kələşova təşəkkür edirik ki, sualları ətraflı cavablandırdılar. Mövzuya olan geniş marağı nəzərə alaraq, sualları və onlara verilən cavabları internet səhifəmizdən savayı həm də efirimizdə səsləndirmək qərarına gəldik. Buyurun, ipoteka kreditləri mövzusunda suallara verilən cavabları eşidək.
Burada belə sual var, Nigar adında bir istifadəçi sual verir ki, bildiyimə görə, pul evi satana köçürtmə yolu ilə verilir. Sizcə ev satan bununla razılaşarmı?
Pul yaşayış sahəsinin satıcısına həm köçürmə yolu ilə, həm də nağd şəkildə ödənilə bilər. Bu, borcalanın öz şəxsi arzusu ilə həyata keçirilir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar və xarici ölkə vətəndaşları üçün şərtlərinizi öyrənmək istəyirəm.
Hər bir azərbaycan vətəndaşı ipoteka kreditindən faydalana bilər. Xarici ölkə vətəndaşlarına isə ipoteka krediti verilmir.
Ev təmir etmək üçün ipoteka kreditindən yararlanmaq olarmı?
İpoteka kreditləri yalnız yaşayış sahəsinin alınması məqsədi ilə verilə bilər.
Sonra xaricdən yenə belə bir sual verirlər ki, mən ev götürmək istəyirəm, 50 min manat məbləğində neçə faizlə və neçə il müddətində hansı sənədlər lazımdır? Qürov olaraq hansı amillər tələb olunur və faiz nə qədər ödənilməlidir?
Ümumi şərtlərlə verilən ipoteka kreditləri üzrə maksimal faiz dərəcəsi 8% səviyyəsində müəyyən olunub. Güzəşli ipoteka kreditləri üzrə maksimal